διανύουμε μια περίοδο με τις ισορροπίες στην πολιτική σκηνή να αλλάζουν. Είναι φανερό που βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κύκλο ανασχηματισμού του συστήματος, από τον Αλέξη Τσίπρα και τη νέα του πολιτική ταυτότητα, μέχρι τον Νίκο Ανδρουλάκη που φαίνεται να αμφισβητείται ξανά, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά που φημολογείται πως έρχεται με νέο κόμμα. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο ο καταξιωμένος πολιτικός συντάκτης των νέων και καλός φίλος και συγγραφέας Δημήτρης Μανιάτης.
Βίκτορα, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις ότι σε εκτιμάω. Ευχαριστώ και το Newsbeast.
Νομίζω έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα, Δημήτρη, με την πολιτική σου ματιά που είναι αρκετά ξεχωριστή. Και θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από την αριστερή πτέρυγα και μιλώντας και συζητώντας να καταλήξουμε προς τα δεξιά.
Όπως θες.
Το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρει ένα 36,34% στις εθνικές εκλογές. Από αυτό το ποσοστό, πόσο είναι διαθέσιμο σήμερα για να ακολουθήσει τον Τσίπρα?
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε σε αυτή τη φάση, γιατί ακόμα μετριέται δυνητικά ο Τσίπρας, ούτε καν ως κόμμα. Μετριέται ως πρόσωπο. Υπάρχουν ορισμένοι πεπειραμένοι δημοσκόποι, οι οποίοι λένε ότι είναι λάθος να μετριέται το κόμμα Τσίπρα, συσσαγωγικά, γιατί κόμμα Τσίπρα ακόμα δεν υπάρχει. Είμαστε με ευτήριο. Υπό αυτή την έννοια, αυτό που μετριέται σε αυτή τη φάση, νομίζω, περισσότερο ή πιο αξιόπιστα, είναι ένα μέρος της αξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με το εκλογικό κοινό, το οποίο επίσης δεν είναι το ίδιο με το 2015. Έχουμε διανύσει 10 χρόνια και δημογραφικά δεν είναι ίδιο. Θέλω να πω, έχει εισέλθει και ένα νέο κομμάτι. Δεν θα πω ψηφοφόρων, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που δεν ψηφίζει, αλλά θα πω ότι έχει μεταβληθεί το εκλογικό κοινό σε σχέση με το 2015, και αυτό το οποίο μπορεί σε πρώτη φάση να μετρηθεί είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί ή όχι ένα μέρος της αξιοπιστίας του απέναντι στο κοινό. Αυτό μπορεί να μετρηθεί σε πρώτη φάση. Εκείνο το μεγάλο, το 36,5 και τα λοιπά, που πιθανώς προσομοίαζε σε παλιότερους όρους δικοματισμού, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή αγνοείται όχι μόνο για τον δεύτερο πόλο, αγνοείται και για τον πρώτο πόλο του πολιτικού συστήματος. Και κατά τη γνώμη μου, για να κλείσω το πρώτο μου σκεπτικό, θα πρέπει με όρους πολιτικής να μιλάμε με όρους πολιτικής κρίσης αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τι σημαίνει πολιτική κρίση, κατά τη γνώμη μου? Δεν είναι η κρίση κυβερνησιμότητας μόνον, έτσι, γιατί κυβέρνηση έχουμε και μπροστά δεν έχουμε κάλπες. Είναι όμως κρίση αναντιστοιχίας του κοινού, του μεγάλου μέρους του κοινού, με τις πολιτικές του εκφράσεις.
Σχετικά με τις πολιτικές εκφράσεις, θέλω να μας δώσει μια εξήγηση, γιατί ο νέος Τσίπρας, μπορούμε νομίζω να τον χαρακτηρίσουμε έτσι, είναι κάτι νέο που θέλει να φέρει. Το έχει σβήσει με ποικίλο τρόπο, το έσβησε. Δεν κάνει αναφορές στην αριστερά.
Ναι.
Στη λέξη αριστερά και στο κίνημα της αριστεράς.
Ναι, θα το δούμε στην πορεία πώς θα το κάνει, γιατί σε πρώτη φάση βάζει ένα νέο διαιρετικό σημείο, δηλαδή δίκαιο ή πλειοψηφία, μειοψηφία, δίκαιο, μη δίκαιο κτλ., που δεν είναι αμεληταίοι τρόποι διαχωρισμού στην πολιτική.
Καθόλου.
Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ εμένω προσωπικά, το λέω και ως ανάλυση, πιστεύω στην αντίθεση αριστεράς-δεξιάς πολύ περισσότερο σήμερα, παρότι ορισμένοι διατείνονται ότι έχουμε υπερβεί αυτό τον άξονα, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και το ιδεολογικό φορτίο και το αξιακό φορτίο για να μιλάμε για όρους δημοκρατικής αριστεράς, δημοκρατικής δεξιάς, να το πω σε πολύ γενικούς όρους αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας σε πρώτη φάση προφανώς θέλει να διεμβολήσει ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια. Ευρύτερα. Καταλαβαίνει ότι αν πάει με ένα στενό συγκεκριμένο διακύβευμα το πρόταγμα που θα το βάλει στην κοινωνία αμιγώς αριστερό, αυτό θα του προσφέρει ή θα του δώσει προφανώς έναν κορμό ανθρώπων που δεν θέλουν το Μητσοτάκη ή που έχουν μια αναφορά σε αυτό που λέγεται αριστερά. Παρόλα αυτά, αυτό δεν θα είναι επαρκές. Και υπό αυτή την έννοια έχει μεταβάλει ο ίδιος τη δική του ανάγνωση, προς το παρόν λέμε πάντα, γιατί δεν έχουμε δει πιο καταστατικά κείμενα, έτσι. Έχουμε δει τη συνέντευξη συντακτών, το κείμενο παρέτησης ή το διάγγελμα παρέτησης από το βουλευτικό αξίωμα και κάποιες ημερίδες που έκανε το Ίδρυμα και το Ινστιτούτο Τσίπρα.
Ακριβώς.
Άρα, υπό αυτή την έννοια, προφανώς σε πρώτη φάση κάνει ο ίδιος μια αναμόχλευση του δικού του προτάγματος πάνω στην πλειοψηφία και στη μειοψηφία, δηλαδή στους όρους των ελίτ και των από κάτω. Όχι κακό διαχωρισμό, αλλά ακόμα θολό. Προφανώς στοχευμένα θολό.
Mm-hmm. Δημήτρη, έκανες αναφορά και όλα στη συνέντευξη που έδωσε στην Εφημερίδα των Συντακτών ο πρώην Πρωθυπουργός. Αμφισβήτησε επί της ουσίας τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής. Εκείνος δεν έχει μερίδιο ευθύνης ως Πρωθυπουργός μια τετραετία για τους θεσμούς που έφτασαν σε αυτό το σημείο?
Για την κοινοβουλευτική κουλτούρα και τον τρόπο που διαρθρώνεται αυτό που λέγεται κοινοβουλευτισμός, ευθύνη έχουν όσοι είναι μέτοχοι του κοινοβουλευτισμού. Δηλαδή έχει και ο Τσίπρας ευθύνη, έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνη, έχει και το κομμάτι της αριστεράς που δεν έχει κυβερνήσει τη χώρα ευθύνη. Γιατί ο κοινοβουλευτισμός και η διάρθρωσή του είναι ένα στίχημα και ταυτόχρονα ένα κομβικό στοιχείο σε μια δημοκρατία, στο οποίο εισφέρουν οι δυνάμεις που μετέχουν σε αυτό. Είναι ο διάλογος, είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και είναι και ο τρόπος που κυβερνάται η χώρα. Η μεγάλη ευθύνη σήμερα είναι της κυβέρνησης, η θεσμική ευθύνη.
Προφανώς της κυβέρνησης.
Έτσι. Τέμπη και τα λοιπά. Μπορώ να τα πούμε συνέχεια. Ο ΠΚΠ και όχι μόνον. Τρόποι δηλαδή ή γεγονότα βάσει των οποίων ο πολίτης αποστρέφεται την πολιτική και τον κοινοβουλευτισμό. Βεβαίως έχει και ο Τσίπρας ευθύνη γι' αυτό. Γιατί υπήρξε πρωθυπουργός και υπήρξε και ηγέτης ενός πόλου που για κάποια χρόνια, όχι πολλά αλλά για αρκετά, υπήρξε δεύτερος ή πρώτος. Και υπό αυτή την έννοια έχει ευθύνη και στον τρόπο που άσκησε είτε τα κυβερνητικά του καθήκοντα είτε τα καθήκοντά του ως αντιπολίτευσης. Σήμερα αυτό που είναι το ζητούμενο είναι ένας νέος κοινοβουλευτισμός. Να ξαναέρθει ο κόσμος, όχι να βλέπει κανάλι της Βουλής, να έχει εμπιστοσύνη στον τρόπο που η Βουλή λειτουργεί. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Ωραία. Συμφωνώ μαζί σου. Να συνεχίσουμε λίγο στα όσα είχε πει στο δείγμα, το πρώτο δείγμα που έδωσε ο κύριος Τσίπρας. Είπε σε μια στιγμή στη συνέντευξη ότι δεν πηγαίνεις στη νέα εποχή με παλιό διαβατήριο. Το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Αυτό να φανταστώ ότι έχει να κάνει και με τα πρόσωπα που θα επιλέξει να είναι μαζί του. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν τόσα ικανά και νέα πρόσωπα που θα μπορέσουν να κοινοποιήσουν το όραμά του στον κόσμο, και αν ναι, πού ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί?
Καλή ερώτηση.
Και γιατί δεν εμφανίστηκαν το 2019 ή το 2023, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πτωτική πορεία?
Καλή ερώτηση. Και είναι ένα βασικό θέμα αν έπρεπε το rebranding ο Τσίπρας να το κάνει όσο ήταν αρχηγός κόμματος. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Αν έπρεπε να το κάνει δηλαδή όταν είχε τον τρόπο και τη λειτουργία στα χέρια του ενός μαζικού χώρου. Όχι μόνο το 23, το 19 θα έλεγα εγώ. Δεν το έκανε τότε. Δεν έκανε μια συνολικότερη επαναλειτουργία του οργανισμού που μετείχε, έτσι, του πολιτικού οργανισμού που μετείχε και του ίδιου του εαυτού του. Δεν το έκανε καν το 23. Έρχεται να το κάνει σήμερα ή θέλει να το κάνει. Τώρα, από πού θα βγουν τα νέα στελέχη και τα πρόσωπα? Μεγάλο ερώτημα. Πολύ μεγάλο. Πρώτον, να θυμηθούμε και να μην έχουμε, να το έχουμε στην ανάλυση μας, ότι ένα μεγάλο μέρος ενός επιστημονικού δυναμικού της χώρας είναι έξω, μονίμως, με όρους μόνιμους, δεν επιστρέφει. Αυτό, για παράδειγμα, το αντιμετώπισε ο Τσίπρας όταν έφτιαχνε τα think tank του τότε, που είδαμε και αξιόλογα πρόσωπα εκεί, τα οποία κάποιοι από αυτούς δεν θέλουν να ξανακούσουν για πολιτική. Πού θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η άντληση? Αυτό για να υπάρξει θα έπρεπε να προηγηθεί η συνάντησή του με την κοινωνία, φαντάζομαι. Δεν είναι δηλαδή μόνο όρη σκάουτινγκ αυτό. Δεν είναι ο Τσίπρας ως καλός προπονητής, λέει, βρήκα ένα ταλέντο σας σε πόλια, αλλά ναι το κούμπο, έλα εδώ μαζί μου. Θα πρέπει ο ίδιος να έχει συναντηθεί με όρους μαζικής πολιτικής με την κοινωνία και από εκεί πιθανώς να προκύψουν πρόσωπα τα οποία εγώ λέω ότι υπάρχουν στην κοινωνία και σήμερα αποστρέφονται την πολιτική. Μπορεί ο ίδιος να είναι τόσο ελκυστικός που να τους επαναπροσετεριστεί και να τους βάλει στην πολιτική? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αλλά δεν είναι μόνο για τον Τσίπρα.
Και το δικό του στοίχημα είναι αυτό.
Είναι και για το Πασόκ, βέβαια. Είναι και για το Πασόκ στοίχημα αυτό, γιατί και αυτό θέλει να πλαισιώσει με νέα πρόσωπα και τα ψηφοδελτία του και όχι μόνον. Έτσι. Και για όλους τους πολιτικούς χώρους είναι. Δηλαδή, πόσο αυτό που λέγεται κοινωνία μετέχει στην πολιτική. Αυτό είναι. Αυτό δεν το ξέρουμε τώρα ακόμα. Ακόμα τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει είναι για το Ινστιτούτο. Ή είναι κάποιοι συνεργάτες του που έτσι κι αλλιώς μιλάει.
Σωστά.
Δεν έχουμε δει πρόσωπα ακόμα πλην του ίδιου, άρα ας περιμένουμε.
Ας περιμένουμε. Θα περιμένουμε και θα βάλουμε μια ανωτελεία στο κόμμα του, το φημολογούμενο του κυρίου.
Την πρωτοβουλία, Τσίπρα. Να το πούμε έτσι. Θυμάσαι, ήταν Ιούλιο του 24, News Beast, εσύ με τον Σάββατο Γουλόπουλο.
Έτσι ακριβώς.
Κάναμε εδώ μια συζήτηση και σας είχα πει, δεν μ' αρέσουν τα λεγάκια σκέφτηκα τώρα. Εντάξει, απλά σας είχα πει ότι νέος πολιτικός σχηματισμός θα είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη. Νομίζω είμαστε κοντά σε αυτό.
Είμαστε κοντά,
είτε από τα αριστερά,
και εσύ έπεσες μέσα μετά από περίπου 14-15 μήνες.
Είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά, ξαναλέω.
Το είχες πει, και αυτά είναι αναρτημένα από ό,τι μπορεί να τα δει ο κόσμος.
Εννοείται.
Πάμε λίγο τώρα στους παλιούς συντρόφους του κυρίου Τσίπρα. Και τι λέω παλιούς, γιατί ακόμα και το φορέα το πολιτικό, το σχήμα να ανακοινώσει, αποκλεί και να πάρει κάποιους παλιούς, αποκλείεται να τους πάρει όλους, γιατί δεν πρόκειται να μιλάμε για κάτι νέο, για κάτι διαφορετικό. Πώς πιστεύεις θα τον αντιμετωπίσουν οι σύντροφοι που θα μείνουν έξω από το νέο σχήμα, που πλέον θα αρχίσουν να παίζουν την πολιτική τους επιβίωση και μάλιστα καταλαβαίνουμε, είμαστε έμπειροι στον πολιτικό χώρο, ότι θα είναι πολύ σκληρή μάχη για τους ίδιους.
Θα είναι πάρα πολύ σκληρή, έχεις δίκιο. Το πρώτο ερώτημα είναι να δούμε τον τρόπο και τη μεθοδολογία που θα μείνουν έξω. Αυτοί που θα μείνουν έξω. Εγώ πολλές φορές τώρα, αυτές τις μέρες που έχει, Βίκτορα, διαμορφωθεί το νέο τοπίο αυτό, έτσι, δηλαδή παρέτηση Τσίπρα και όλα αυτά, πολλές φορές σκέφτομαι, λέω, ανακοινώνει ο Τσίπρας την πολιτική του πρωτοβουλία. Ένα φορέα. Ούτε καν κόμμα. Ένα κάνει ένα κάλεσμα. Και λέει ο Βίκτορας Μοντζέλιος, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θέλω να έρθω. Και δεν τον θέλει ο φορέας Τσίπρα. Με ποιον τρόπο θα αποκλειστεί αυτός? Νομίζω ένα πρώτο επίπεδο του πώς θέλει να κινηθεί ο Τσίπρας θα το δούμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του. Γιατί εκεί πιθανώς θα υπάρχουν τέτοιες απόψεις, τέτοιες θέσεις και τέτοιες περιγραφές για πρόσωπα που δεν θα επιτρέπουν σε ορισμένους εξ αυτών ούτε καν να προσεγγίσουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι αν αυτοί που θα μείνουν εκτός ή αυτοί που τέλος πάντων θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ή στη Νέα Αριστερά, πώς θα κινηθούν με όρους οργανωτικούς και πολιτικούς εν ώψη των εθνικών εκλογών. Αν θα έχει προηγηθεί κάποιο είδους σύνθεση δυνάμεων, άρα και ο Αλέξης Τσίπρας, ναι μεν θα κάνει το φορέα, άρα θα πρέπει να υπολογίζει ότι θα υπάρχει και κάτι άλλο παραπέρα, που δεν θα είναι ένας διαλυμένος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είναι μια ενότητα δυνάμεων, ή αν αυτοί όλοι, πώς θα ανασυνθεθεί όλο το πολιτικό σκηνικό πια μετά την άφιξη του φορέα Τσίπρα. Δηλαδή, αν αυτοί θα μπουν σε μια λογική όλη, όχι απλά διάσωσης του εαυτού τους, αλλά συνένωσης πολιτικών δυνάμεων που να έχουν αξιώσεις για αυτό που λέγεται διάλογο στην κεντροαριστερά, ή θα πάνε κατά μόνας ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του. Αυτό επίσης θα πρέπει να περιμένουμε. Μπορούμε να το πούμε τώρα.
Έτσι ακριβώς. Έκανες μια αναφορά για το βιβλίο και θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις είτε ρεπορτάζ, είτε πιστεύεις, είτε εκτίμηση ότι θα υπάρχουν κεφάλαια και εδάφια τα οποία θα μας εκπλήσουν με το περιεχόμενό τους. Δηλαδή, στην ουσία, αν θα μάθουμε κάτι που δεν ξέρουμε μέχρι σήμερα για την διακυβέρνηση της εποχής του.
Νομίζω θα πρέπει να φύγουμε λίγο από την κουβέντα της διακυβέρνησης και να έχουμε στο νου μας ότι μάλλον το βιβλίο αυτό έχει και πολύ ενδιαφέροντα εδάφια για μετά το 19. Τη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τους βαρώνους του ΣΥΡΙΖΑ, με κορυφαία στελέχη και βεβαίως στη μεγάλη τομή του 23. Το 23 είχαμε την πρώτη παρέτηση Τσίπρα και την προσπάθειά του να... Δεν την εγγύηθηκε την ενότητα του κόμματος, δεν έκανε μια ομαλή διαδοχή αλλά Ηλία Ηλίου 84, ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε, υποτίθεται, το ρεύμα να περάσει και το ρεύμα, όπως είδαμε, το καινούριο κύμα αυτό, ήταν μια σχεδόν διάλυση του χώρου. Εκεί επίσης θα έχει πράγματα, νομίζω.
Τώρα για τέλη
Νοέμβρη λένε.
Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη θα έχουμε την ευκαιρία.
Έτσι λένε.
Να το μελετήσουμε και να το συζητήσουμε.
Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα πάντως.
Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε λίγο στα κόμματα τώρα που θα επηρεαστούν πέραν του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι έτσι κι αλλιώς αναγκαίο κακό για τους ίδιους που θα πάθουν ζημιά, να πούμε.
Καλά, προφανώς.
Με τον ερχομό του νέου Τσίπρα.
Θα επιδράσει αυτό όλο.
Κωνσταντοπούλου, ζωή, τι βλέπεις?
Ναι, η Κωνσταντοπούλου. Έβλεπα την GPO, Βίκτορα. Έβλεπα λοιπόν ότι πέφτει λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Πλαίσια Ελευθερίας για την ακρίβεια. Φαίνεται ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτό που είναι η δυναμική της, είναι ένα, δεν θα πω αντιπολιτικό ρεύμα, αλλά μια συνολική εναντίωση στον τρόπο που διαρθρώνεται σήμερα η δικαιοσύνη και η πολιτική, και το αδύνατο στοιχείο της είναι η μη πλαισίωση προσώπων. Δηλαδή ότι αυτό το κόμμα παραμένει αμιγός και με τρόπο ακριβώς πάνω της. Αυτό είναι και καλό και κακό. Στο δρόμο για τις κάλπες δεν είναι καλό. Θα πρέπει να μοιραστεί η μπάλα εκεί, η Πλαίσια Ελευθερίας να ανοίξει μια βεντάλια πραγμάτων, και επίσης δεν αρκεί, έτσι, ή μάλλον είναι κατά τη γνώμη μου προβληματικό να το πω, να ταυτίζεται η νομική, είναι εξαιρετική νομικός η ζωή, τώρα δεν το συζητάμε αυτό, είναι από τους κορυφαίους νομικούς και το ξέρουν όλοι αυτό στην πιάτσα. Παρόλα αυτά, όταν συγχαίεται η νομική ιδιότητα με την πολιτική ιδιότητα, υπάρχει πρόβλημα, είναι ένα θέμα. Είναι θέμα όταν είσαι δικηγόρος των συγγενών των θυμάτων των Ντεμπών και την ίδια ώρα κάνεις επερώτηση στη Βουλή για το θέμα. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει η ίδια να το διευθετήσει και να το ξεδιαλύνει. Mm-hmm. Κυρίως στα μάτια των πολιτών. Γιατί η πολιτική είναι η διαδικασία που επιλύει στα προβλήματα με μαζικούς και θεσμικούς όρους. Η νομική διευθέτηση, η μάχη στη δικαιοσύνη είναι κάτι άλλο. Έχει άλλα εργαλεία και άλλους κώδικες. Δεν γίνεται να συγχέονται αυτά τα δύο. Δεν μπορούμε να πάμε στο σοσιαλισμό με δίκη. Να το πω απλά. Δεν μπορούμε να πάμε στο δημοκρατικό καπιταλισμό, για να θυμηθούμε τον Τσίπρα, με όρους νομικών εργαλείων. Θα πας με όρους μαζικής πολιτικής. Αυτό. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα για μένα.
Θα ήθελα να κάνουμε ένα ακόμη σχόλιο για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα θυμάσαι καλά ότι πριν πρόσφατα δηλαδή είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στον κύριο Τσίπρα. Μίλουσε για κονόμε, για λεφτά, αρκετά σκληρό λόγο χρησιμοποιούσε. Και τώρα που ανακοίνωσε την παρέτηση και με τη συνέντευξη, δεν την βλέπουμε να έχει ιδιαίτερα τοποθετηθεί επί του θέματος. Πιστεύεις ότι τηρεί μια στάση αναμονής? Πώς το μελετάει?
Εντάξει, σίγουρα τηρεί μια στάση αναμονής για να δει και πώς θα κάτσει μπίλια, τι προγραμματικά θα είναι αυτά τα οποία θα εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, ποιοι θα τον πλαισιώνουν και όχι μόνον. Επίσης είναι προσεκτική στη δεξαμενή της κεντροαριστεράς και εκείνη. Καταλαβαίνει ότι ναι, μεν έχει τη δυνατότητα η ίδια να υπερβαίνει λίγο τη δεξαμενή της κεντροαριστεράς, να απευθύνεται και σε άλλα κοινά. Αλλά καταλαβαίνει ταυτόχρονα ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που μπορεί να απευθυνθεί είναι από εκεί. Δεν μπορεί λοιπόν να πάει μόνο με όρους επιθετικού μπαράζ, έτσι απέναντι στον Τσίπρα. Πρέπει να πάει με όρους αναμονής αλλά και προγραμματικής δικής της τοποθέτησης τα πράγματα. Νομίζω πως εκεί βρίσκεται τώρα η φάση.
Κεφάλαιο Πασόκ, να πούμε. έχω 2-3 ερωτήματα. Ξέρω ότι.
Πάει για συνέδριο το Πασόκ.
Πάει για συνέδριο το Πασόκ. Έχει κολλήσει βελόνα. Είναι λίγο άδικο τον κύριο Ανδρουλάκη.
Το έχει κολλήσει βελόνα, εξαρτάται ποιος το λέει και γιατί το λέει.
Το λέει ο κύριος Γερουλάνος.
Ναι, λάθος το λέει. Το λέει λάθος με την έννοια ότι το πολιτικό σχέδιο του Πασόκ το ακούσαμε μόλις προσφάτως στη ΔΕΘ. Καλός ή κακός αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο τώρα.
Υπάρχει ένα σχέδιο.
Βεβαίως υπάρχει. Το είδαμε στη ΔΕΘ. Κατηγορήθηκε από την κυβέρνηση ως ακοστολόγητο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει και επιτελεί στο ότι είναι σκληρά ακοστολογημένο. Αν δεν στη γνώμη μου, είναι απόλυτα ρεαλιστικό. Είναι εντός ορίων. Δεν είναι τίποτα βερμπαλιστικό αυτά τα οποία ακούσαμε. Και ζητήματα όπως η στέγη είχαν και ενδιαφέρον. Ας δοκιμαστεί στην κοινωνία πρώτα αυτό. Δηλαδή, πριν δοκιμαστεί στην κοινωνία, μιλάμε για βελόνες και για κολλημένους δίσκους. Υπάρχει ένα θέμα εκεί.
Κοίτα, οι κακές γλώσσες λέγανε ότι ο κύριος Γερουλάνος ήθελε κατά κάποιο τρόπο να προλάβει λίγο τις εξελίξεις μέσω του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή ότι αν δεν έβγαινε μπροστά με κάποιο τρόπο να ακουστεί ότι θέλει να κάνει τη δική του κίνηση εσωτερικά, εσωκομματικά στο Πασόκ, ότι θα έμεινε λίγο πίσω από τις εξελίξεις στην ευρύτερη
αυτό
πολιτική σκηνή.
Αυτό θα είναι
σκηνή.
Το πρόβλημα του Πασόκ. Αν κάνει αυτό το Πασόκ την πάτησε. Αν αρχίσει να κυνηγάει τον Τσίπρα.
Και ο κύριος Δούκας δεν φαίνεται όπως να κινείται. Δηλαδή, μάνι-μάνι, δύο από τους υποψήφιους που έχασαν στις εγωματικές εκλογές πριν ακριβώς περίπου μάλλον ένα χρόνο, ασκούν έντονη εσωκομματική αντιπολίτευση.
Δεν είναι καν εσωκομματική, την ασκούν μέσω δημοσίων τοποθετήσεων.
Ναι.
Λοιπόν, το πρόβλημα για το Πασόκ, νομίζω και επαναλαμβάνω, είναι να αρχίσει να κυνηγάει τον Τσίπρα.
Φοβούνται, δεν φοβούνται όμως.
Αυτό θα είναι το πρόβλημα. Το Πασόκ πρέπει να ξαναβρει τον εαυτό του, να βρει την κοινωνία, να συναντηθεί με τις λαϊκές συνοικίες, να κάνει μια στρατηγική αστικών κέντρων. Δεν τη βλέπουμε σήμερα. Κάνει μια περιφερειακή στρατηγική, το βλέπουμε να πηγαίνει και τον ίδιο τον πρόεδρο του Πασόκ, να πηγαίνει στις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, δεν θα πω επαρχίας, την ίδια ώρα όμως που μένουν ακάλυπτα τα μεγάλα κοινωνικά στρώματα μέσα στην πόλη, μέσα στις μεγάλες πόλεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Εκεί πρέπει να συναντηθεί με την κοινωνία και εκεί να δοκιμάσει το σχέδιό του. Εκεί θα φάνει αν έχει κολλήσει βελόνα. Αν έχει κολλήσει βελόνα, δεν θα το δείξουν οι δημοσκοπήσεις. Θα το δείξουν οι δυναμικές. Οι δυναμικές δεν αποτυπώνονται πάντα στις δημοσκοπήσεις. Και ειδικά σε ένα κενό χρόνο, πολιτικά όπως είναι τώρα, που δεν έχουμε μπροστά μας άμεσα κάλπες, αλλά έχουμε κιόλας. Υπό αυτή την έννοια, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να υπάρξει μια πιο συνολική στράτευση στο εσωτερικό του Πασόκ, πάνω στις γραμμές του κόμματος. Και από εκεί και πέρα βεβαίως να γίνει και κριτική όπου χρειάζεται. Δεν πάνε όλα καλά. Νομίζω όμως πως το Πασόκ έχει δομικό θέμα. Δεν είναι θέμα Ανδρουλάκη. Δεν είναι θέμα Γερουλάνο. Δεν είναι θέμα Δούκα. Δεν είναι θέμα Διαμαντοπούλου. Είναι δομικό θέμα. Το Πασόκ αν έχει μια βελόνα μείνει κολλημένη, είναι η βελόνα που θυμάται ο κόσμος από το Καστελόριζο και μετά. Δηλαδή πρώτο μνημόνιο και συγκυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία. Είναι δύο μεγάλα θέματα, γιατί συνήθως λέμε για τον Τσίπρα δεν κάνει αναστοχασμούς, αλλά δεν έχουμε δει και τίποτα σοβαρούς αναστοχασμούς και από τους άλλους πολιτικούς χώρους. Και υπάρχει κόσμος που ακόμα θυμάται τον Γιώργο στο Καστελόριζο. Τραυματικά δε. Το κόμμα της κοινωνικής κινητικότητας είναι το κόμμα που απομείωσε την αγοραστική δύναμη του κόσμου. Αυτό θυμάται ο κόσμος.
Άρα 15 χρόνια μετά το πληρώνει ακόμα το Πασόκ.
Εδώ βεβαίως, γιατί η πολιτική είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανανεώνεται ή να επικαιροποιείται ή να το βλέπουμε με νέους τρόπους και νέες εκφράσεις, αλλά υπάρχει από κάτω αυτό που λέγεται συλλογική μνήμη στην πολιτική, το οποίο δεν σβήνει τόσο εύκολα. Ακόμα και για τον Τσίπρα υπάρχει αυτό. Μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Η ιστορία Τσίπρα το δείχνει αυτό. Υπάρχει κόσμος που θα σου πει για το 15. Μπορεί να σου πει κάτι καλό για το 19. Ότι άφησε ταμείο. Ή ότι έκανε την πρέσπα. Ή ότι έκανε, ξέρω εγώ, κοινωνικό δίχτυ. Θα σου πει όμως για το δημοψήφισμα κάποιος. Πάντα στην πολιτική συζήτηση. Θα σου πει ότι, ξέρω εγώ, πώς το λένε, εφάρμοσε μνημόνιο. Ενώ μας έλεγε κάτι άλλο. Αυτά δεν σβήνονται. Έτσι δεν είναι.
100% δεν σβήνονται. Μήπως το Πασόκ, πάνω σε αυτό που λες να ρωτήσω κάτι, μήπως το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να ευχαριστεί τον κύριο Κασελάκη όταν πήρε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε η διάσπαση και έτσι με αυτόν τον τρόπο έφτασε να είναι εξωματική αντιπολίτευση. Γιατί για σκέψη αυτόν τον 1,5 χρόνο να υπήρχε αυτή η περιραίουσα κατάσταση και ατμόσφαιρα και να ήταν τρίτο κόμμα.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ακόμα πιο καθοριστικό εκ των πραγμάτων. Βέβαια, η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν και δεν είναι οργανωτικού τύπου. Δεν ήταν κρίση επειδή κάποιοι έφαγαν τον Κασελάκη ή γιατί ο Κασελάκης κατάφερε να είχε εκλεγεί πρόεδρος ενώ δεν είχε τα εργαλεία για να το κάνει, ας πούμε, σε πολλά εισαγωγικά αυτά και τα δύο. Η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επίσης δομική. Και είναι η κρίση που στην πραγματικότητα άρχισε να εκφράζεται μετά το 19. Τι κρίση ήταν? Κρίση ταυτότητας. Δεν ήξερε πού τοποθετείται στον πολιτικό τόξο. Πράγμα το οποίο φάνηκε το 23. Και πράγμα το οποίο φάνηκε ακόμη περισσότερο το 24. Είναι κρίση ταυτότητας. Πού τοποθετήσεις στον πολιτικό τόξο? Τι μας λες? Είσαι μια light Νέα Δημοκρατία? Είσαι ένα πιο σκληρό Πασόκ? Ή είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό δεν απαντήθηκε. Άρα, ο τρόπος που ο Ανδρουλάκης κατάφερε να γίνει θεσμική αξιωματική αντιπολίτευση είναι μεν οφείλεται σε οργανωτικούς λόγους του στρατοπέδου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα οφείλεται και σε βαθιά δομικούς λόγους στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ.
Μια που έγινε αναφορά στον κύριο Κασελάκη, έτσι χωρίς να το να πάμε πάρα πολύ σαν ενδότερο του κόμματός του, έχει μέλλον?
Ναι, θα μπει στη Βουλή για μένα.
Θα μπει.
Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Θα μπει με ένα επαρκές ποσοστό, όχι κάτι μεγάλο. Κατά τη γνώμη μου, θα μπει στη Βουλή.
Ως καταγγελτικό κόμμα.
Ένα κόμμα το οποίο καταρχάς θα έχει αναφορά στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ότι τέλος πάντων είναι ένα κόμμα το οποίο πρόκυψε. Λέω ότι θα λέει, φαντάζομαι. Δεν το λέω εγώ, αλλά πρόκυψε από το γεγονός του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να συγκροτηθεί και να διατηρηθεί ως πόλος μέσα στο πολιτικό σκηνικό μεγάλος. Και αυτό είχε δομικά προβλήματα, τα οποία τα διάβασε ο κύριος Κασελάκης και αποφάσισε τη δική του πολιτική κίνηση να έχει νέα χαρακτηριστικά. Πάνω σε αυτά τα νέα χαρακτηριστικά υπάρχει ένα παλιό κοινό του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήθελε τη γραφειοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και σπάστηκε με την ιστορία του συνεδρίου, και υπάρχει και ένα νεότερο κοινό το οποίο βλέπει με συμπάθεια, κατά τη γνώμη μου, το Στέφανο Κασελάκη, με όρους προσώπου, το οποίο είναι από όλες τις δεξαμενές, εκεί έχει μια αλίευση αυτός από όλες τις δεξαμενές, από κεντρώους, κεντροδεξιούς κτλ., φιλελεύθερους, ήπιους, μετριοπαθείς κτλ., τα οποία μπορεί, υπάρχει ο χώρος αυτή τη στιγμή να τον βάλει στη Βουλή.
Όπως το λες, είναι ο μοναδικός που μπορεί να αντλήσει από όλοι, έστω και λίγο από κάθε δεξαμενή.
Η Νέα Δημοκρατία και ο Κασελάκης είναι αυτοί οι δύο.
Ναι. Εντάξει, ο Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάρει από αριστερά ιδιαίτερα.
Από αριστερά ιδιαίτερα δεν μπορεί να πάρει, αλλά μπορεί να πάρει από κεντροαριστερά που έχει πάρει.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι
το έχει κάνει ο Μητσοτάκης αυτό. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια.
Mm-hmm. Να σε ρωτήσω, βλέπεις να φεύγουν, για να πάμε λίγο σε ένα ερώτημα που κάναμε 3-4 ερωτήσεις πριν, βλέπεις να φεύγουν πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα μπουν στη Βουλή με το φόβο για να πάνε στο κόμμα του κ. Κασελάκη? Αυτή δηλαδή που στην ουσία τον έριξαν κατά κάποιο τρόπο?
Όχι,
να πούμε.
Θα είναι δύσκολο.
Θα είναι δύσκολο.
Θα είναι δύσκολο,
αν και στην πολιτική τα βλέπουμε όλα.
Καλά, προφανώς. Αυτοί νομίζω που είναι να πάνε στο Κασελάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, τους έχουμε δει. Μπορεί να δούμε θεαματικές μεταγραφές από τον κοινωνικό χώρο. Από πρόσωπα της κοινωνίας των πολιτών. Γνωστά πρόσωπα εννοώ.
Θες να πούμε μερικά ονόματα?
Αυτό. Θα προτιμούσα να μην το κάναμε.
Ωραία. Πριν λίγο καιρό, να μείνουμε λίγο Πασόκ και να μπούμε σιγά σιγά για Νέα Δημοκρατία. Πριν λίγο καιρό, ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε την ενσωμάτωσή του. Ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, φωτογραφήθηκε.
Δεν ευνηδιαστήκαμε ιδιαίτερα, δεν θα πήγαινε στο Μουλουκούκου,
Όχι, δεν ευνηδιαστήκαμε. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πες μας, Δημήτρη, ένας πολιτικός που πριν λίγα χρόνια διεκδίκησε την προεδρία του Πασόκ, πλέον δουλεύει για τα συμφέροντα της κυβέρνησης.
Και μπορεί και να κατέβει από ό,τι ακούμε.
Τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να κατέβει στον νότιο τομέα, ακούγεται πάρα πολύ. Θα δούμε. Ή στην Αχαΐα.
Εντάξει, δεν έκανε κολοτούμπα ο Ανδρέας Λοβέρδος, αν με ρωτάς. Εγώ δεν έχω διάθεση να υπερασπιστώ κάτι, αλλά νομίζω πως η μετατόπιση του είναι μια μετατόπιση η οποία συντελέστηκε μέσα στα χρόνια. Δεν έγινε σε ένα πρωί.
Όχι, ετοιμαζόταν. Προετοιμαζόταν.
Δεν είναι. Προετοιμαζόταν. Δηλαδή, το ξέραμε, βλέπαμε, έπαιρνε θέσεις συγκεκριμένες.
Προφανώς.
Ακόμα και όταν διεκδίκησε την προεδρία του Πασόκ, έβαλε πολύ συγκεκριμένες γραμμές για να πάρει το κόμμα τότε.
Κοίτα, είναι ξύμορο όμως να ήσουν υποψήφιος για την προεδρία του Πασόκ. Κατά κάποιο τρόπο είναι δυνάμει πρωθυπουργός, άμα ήσουν σημαντική αντιπολίτευση κάποια στιγμή με το Πασόκ, έτσι δεν είναι.
Είσαι κυβερνήτης.
Ναι, και να πας τώρα να κατέβεις με το.
Ναι, εντάξει, τα έχουμε δει στην πολιτική όλα. Η συγγένευση των χώρων είναι επικίνδυνη, ξέρεις. Δηλαδή, ο τρόπος που. Δεν είναι το πρόβλημα ότι μεταπηδά κάποιο σε ένα χώρο. Το πρόβλημα είναι πόσο ομοιογενείς έχουν γίνει οι χώροι ώστε να μπορεί κάποιο να μεταπηδά. Και αυτό είναι θέμα δημοκρατίας. Οι χώροι πρέπει να είναι ανομοιογενείς. Οι χώροι δεν πρέπει να είναι οι ίδιοι. Μπορεί να βρίσκουν κοινούς τόπους και είναι σωστό, γιατί κυβερνάτε μια χώρα και είμαστε σε ένα σταυροδρόμι πολύ δύσκολο. Έτσι, οι κοινοί χώροι και οι κοινοί τόποι είναι ιεροί. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να είναι σκληρή αντιπαράθεση ιδεολογικοπολιτική, προγραμματική, όχι προσωπική, όχι με όρους εχθροπάθειας. Πρέπει να είναι σκληρή αυτή η αντιπαράθεση. Όταν οι χώροι συγγενεύουν τόσο, που εύκολα μπορείς να δεις το Φλωρίδι στη Νέα Δημοκρατία ή το Λοβέρδο και ανάποδα. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα για τους χώρους.
Το ανάποδο το βλέπουμε όμως ιδιαίτερα.
Εντάξει, επειδή είναι τώρα κυβέρνηση και επειδή είναι κυβερνός αδύναμη Νέα Δημοκρατία.
Και παλιότερα, ίσως. Και σε επίπεδο και σε άλλες φορές.
Είχαμε αμφίδρομες μετακινήσεις και τη δεκαετία του 80 με. Έχουν ξεκινήσει από πολύ παλιά αυτά. Σου θυμίζω ότι το πρώτο άνοιγμα στη Μύτη το 4 με την ιστορία των φιλελεύθερων που μετέγραψε. Τον Αδριανόπουλο, τον Κοντογιανόπουλο, έτσι δεν είναι. Που έκανε μια αμφίπλευρη διεύρυνση. Είχε τη Δαμανάκη από τη μία και το Μίμη από την άλλη, και από την άλλη είχε τον Κοντογιανόπουλο και τον Στέφανο Μάνο. Σε ψηφοδέλτια. Έχουν ξεκινήσει αυτά 20 χρόνια, 25, θέλω να πω. Έτσι δεν είναι. Παλιότερα είχαμε και άλλες ιστορίες και με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Να θυμίσω κάτι από τη νεότερη πολιτική ιστορία που πολλοί το ξεχνούν. Ο Αβέροφ, ως κεντρογενής, πήγε στον Παπάγο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου. Πριν φτιάξει την Ένωση Κέντρου, είχε κατέβει υποψήφιος με τον Παπάγο. Θέλω να πω, αυτά εδώ, το μαγαζί τα έχει δει.
Ακριβώς. Πάμε τώρα σιγά σιγά προς τα δεξιά και να κάνουμε μια συζήτηση αμυγός για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Πες μου ποιο από τα τρία πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο αγκάθι αυτή τη στιγμή για τον κύριο Μητσοτάκη. Το νούμερο 1 η ακρίβεια, νούμερο 2 ο ΠΚΠ, νούμερο 3 τα ΤΕΜΠΗ. Ποιο θα του στοιχίσει ή του στοιχίζει περισσότερο?
Είναι αυτά που είπες σε σχήμα ενός. Είναι η άθροιση επιμέρους δυσαρεσκιών και για τα τρία που ενώνονται σε μία δυσαρεσκία. Τα ΤΕΜΠΗ έχουν το ηθικό πλήγμα. Δηλαδή ο κόσμος αισθάνεται, ο μέσος πολίτης αισθάνεται και αντιλαμβάνεται και δικαίως εν μέρη ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει διερευνηθεί σε βάθος. Στη δίκη που θα γίνει 23 Μαρτί, αν δεν γίνει κάποια ανατροπή από το Δικαστικό Συμβούλιο, δεν θα πάμε με πολιτικά πρόσωπα. Θα πάμε με επιχειρησιακά πρόσωπα. Με σταθμάρχες και τα λοιπά, ελεκτές και τα λοιπά. Μα δεις και το κατηγορητήριο, είναι συγκεκριμένοι κατηγορουμένοι. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί αυτό έπληξε τη μέση οικογένεια στο κομμάτι το συναισθηματικό και το ηθικό. Το λαϊκό μέσο που λέγεται τρένο σκότωσε τα λαϊκά παιδιά που πήγαιναν Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μετέβαλε την καθημερινότητα βιαία πολλών οικογενειών για πάντα. Ακόμα και των τραυματιών που ξεχνούμε πολλές φορές, που ψυχικά φέρουν μια οδύνη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ, μπορεί να μην το συζητάμε πάρα πολύ στη μεγάλη πόλη. Είναι ένα μεγάλο θέμα όμως στην περιφέρεια. Μεγάλο θέμα. Και είναι θέμα υπαρκτής και ζώσας διαφθοράς. Το βλέπει ο άλλος. Δεν το ακούει, δεν το φαντάζεται. Ξέρει ότι ο Βίκτορας έφτιαξε κέντρο υποδοχής στο τάδε χωριό και παίρνε τις αιτήσεις παίρνοντας ταυτόχρονα και την προμήθεια. Δύο αυτό. Η ακρίβεια είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο. Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε, όχι μόνο δεν μπόρεσε, επέλεξε να μην την αντιμετωπίσει. Γιατί η εργαλεία είχε. Πολύ συγκεκριμένα εργαλεία όπως έχουν όλες οι χώρες. Η ακρίβεια είναι εδώ. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ, μην κάνουμε τώρα λαϊκισμούς, αλλά είναι αλήθεια. Με 20 ευρώ και 54 πράγματα. Αυτό είναι καθημερινή δημοσκόπηση. Καθημερινή δημοσκόπηση. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Λοιπόν, αυτά όμως δεν είναι τρία ξεχωριστά. Είναι ένα. Λέγεται δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση.
Παρ' όλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του πιστεύουν ότι θα δώσουν μια μάχη για την αυτοδυναμία για τρίτη σερή τετραετία και ενδεχομένως να νιώθουν ότι θα το καταφέρουν. Ναι. Ενώ βλέπουμε με τις δημοσκοπήσεις ότι η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή μιλάμε.
Δεν έχουν τώρα
για 29, δυναμία. Όχι βέβαια, για 29 με 30 που πρέπει να είναι ένα 37 και ανάλογα.
Κοίταξε, έχουν ένα δυνατό χαρτί. Έχει ο Μητσοτάκης ένα πολύ δυνατό χαρτί. Το οποίο αυτό δεν το έχει αντιμετωπίσει η αντιπολίτευση ακόμα. Είναι η κυβερνησιμότητα της χώρας. Υπάρχει κόσμος που το μετράει αυτό και ψηφίζει γι' αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν διαφωνεί ή δυσαρεστείται, στο τέλος της μέρας ιεραρχεί την κυβερνησιμότητα της χώρας. Πρέπει το μαγαζί να κυβερνιέται, σου λέει ο άλλος. Το έχω ακούσει εγώ αυτό. Από απλό κόσμο. Ναι, μωρέ, δεν είναι καλός, αλλά πρέπει να κυβερνηθεί το μαγαζί. Οι άλλοι δεν έχουν στήσει μαγαζί. Στο λέει απλά ο κόσμος και καμιά φορά στο λέει σοφά. Το δυνατό χαρτί του Μητσοτάκη είναι η πρόταση εξουσίας. Αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί από τους αντιπάλους του. Παρά τη δυσαρέσκεια.
Άρα
προφανώς με αξιώσεις θα παλέψει για την αυτοδυναμία. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι εν κινήσει θα έχουμε αλλαγές ηγετών κτλ. Στην κεντροδεξιά.
Ούτε εγώ το πιστεύω.
Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης θα πάει το μαγαζί στην κάλπη και θα το πάει με όλους τους όρους. Για μένα η στρατηγική του επόμενο διάστημα που θα ακολουθήσει θα είναι η διεμβόληση του Πασόκ.
Βλέπεις να δημιουργείται και μια πόλωση στην κοινωνία να θέλει να βάλει ένα δίλημα ή εγώ.
Ναι, θα μπει αυτό.
Η εκείνη.
Θα μπει, αλλά με άλλο τρόπο από το 19 και το 23. Θα είναι αδύναμο το επιχείρημα χάος η κυβέρνηση. Θα πρέπει να είναι πιο συνδυαστικό, κατά τη γνώμη μου, και μάλλον έτσι το διαβάζουν και στο μαξί μου. Το συνδυαστικό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι, παιδιά, πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα απλώς. Πρέπει να κυβερνηθεί από εμάς η χώρα. Έχει διαφορά.
Εγώ παρατηρώ έτσι τώρα τελευταία και λίγο με την υπόθεση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη που θα αλλάξουν λίγο η χρήση του, πώς θα φυλάσσεται. Και όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες ημέρες, ακούω λίγο τη ρητορική ότι για τους νοικοκυρέους, δηλαδή πάει να δημιουργηθεί ενδεχομένως μια κατάσταση.
Το λες πολύ καλά.
Οι νοικοκυρέοι και κατά κάποιο τρόπο οι μπαχαλάκιδες που θυμίζει πάλι λίγο πάνω και κάτω πλατεία, ναι, αλλά με άλλο τρόπο, γιατί δεν έχουμε πλέον το οικονομικό πρόσημο της κουβέντας.
Εντάξει, εκ των πραγμάτων η Νέα Δημοκρατία και το μαξί μου θα στοχεύσει στα δυναμικά, μεσαία, μεσοστρώματα, πώς να το πω τώρα, μπορούμε να το πούμε και με υλικούς όρους, μπορούμε να το πούμε και με όρους πολιτικής γεωγραφίας. Εκεί που είναι το αδύνατο στοιχείο αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη, είναι να ξαναβρει μια απεύθυνση που θα μπορεί να κάνει συγκερασμό και της λαϊκής δεξιάς και των πιο μεσαίων πολιτικά κομματιών της πολιτικής γεωγραφίας. Δηλαδή αυτό που ήταν τριγωνοποίηση που λέγαμε παλιότερα, την οποία την έκανε πολύ πετυχημένα ο Μητσοτάκης από το 16 μέχρι το 23, γιατί από το 16 προηγείται στις δημοσκοπήσεις, κλείνουμε σχεδόν 10 χρόνια που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις.
Και με μεγάλη διαφορά.
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει με τα πολιτευτικά. Ποτέ. Και παλιοί πολιτικοί συντάκτες, αν συζητήσουμε μαζί τους και τους ρωτήσουμε, παλιότεροι μόν, και σένα και εμένα, Βίκτορα, δεν θα το θυμούνται αυτό. Θυμούνται πρωτοκαθεδρίες, θυμούνται νίκες, θυμούνται προβαδίσματα.
Πολύ εύστοχο αυτό που λες.
Αλλά 10 χρόνια πρώτη δύναμη, ένα κόμμα, δεν το θυμάται κανένας. Κανένας. Έτσι. Άρα, υπό αυτή την έννοια, αυτό που παλαιότερα ήταν το δυνατό στοιχείο του Μητσοτάκη, που ήταν αυτή η πολύ πετυχημένη δική του προσπάθεια να μπορεί να διεισδύει και στα κομμάτια αυτού που λέγεται κέντρο, αλλά την ίδια ώρα να διατηρεί με όρους ασφάλειας αυτό που λέγεται κορμός της κεντροδεξιάς παράταξης, σήμερα έχει αδυνατήσει. Και έχει αδυνατήσει και ως προς το αδύο σκέλη. Και ως προς το πρός απευθύνεται στα κομμάτια που έχουν αναφορά στην κεντροδεξιά παράταξη, που δεν είναι λίγα και για μένα είναι σεβαστά, και στον τρόπο που απευθύνεται στο κέντρο. Δεν λέω το ακραίο κέντρο, το ακραίο κέντρο είναι μαζί του φανατικά. Μιλώ για το κέντρο, το μετριοπαθές κέντρο. Αυτό που θέλει να κυβερνηθεί, αλλά έχει και θεσμικές, ας πούμε, ανησυχίες. Και έχει πολλές ενστάσεις για τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αν καταφέρει να ξανακάνει αυτό το συγκερασμό, θα πάει με αξιώσεις στην κάλπη. Mm-hmm. Αλήθεια είναι. Mm-hmm. Και προφανώς θα το παλέψει. Δεν ξέρω όμως, γιατί εκεί έρχεται ο παράγοντας Σαμαράς. Εκεί έρχεται ο παράγοντας εκροές προς τα δεξιά.
Ωραία πάσα έδωσες.
Έτσι δεν είναι? Εκεί έρχεται ο παράγοντας των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23, αλλά τώρα έχουν μετακινηθεί στην γκρίζα ζώνη. Είναι τρεις παράγοντες μαζί.
Να σου πω. Πραγματικά θέλω τη γνώμη σου, να κάνω μια σύνθεση πάνω σε αυτό. Ο Σαμαράς, ο παράγοντας Σαμαράς, αλλά και ο ίδιος ως προσωπικότητα, έχει τόσο μεγάλη δύναμη όσο αρέσκεται η αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και τα μίντια να το χρησιμοποιούν με την έννοια. Δηλαδή, νομίζεις καμιά φορά ότι ο Αντώνης Σαμαράς κινεί τα νήματα της Ελλάδος κατά κάποιο τρόπο?
Δηλαδή, δεν τα κινεί, όχι.
Ναι, τον παρουσιάζουμε, εμείς οι δημοσιογράφοι εννοώ, όχι εμείς οι δύο, ως κλάδος. Καμιά φορά λες και μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Δηλαδή, ένα νεύμα να κάνει θα αποσύρει 20 βουλευτές και θα ρίξει την κυβέρνηση. Το έχει κάνει μια φορά, okay, αλλά πόσο πιθανό είναι να προκαλέσει τόσο μεγάλο κακό όσο φαίνεται και νομίζει ο κόσμος?
Ο Αντώνης Σαμαράς απλά έχει μικρότερο πύχη από αυτόν που έχει ο Τσίπρας. Οποτεδήποτε πάρει τη δική του πολιτική πρωτοβουλία, αν την πάρει, το δικό του στοίχημα είναι μικρότερο. και είναι ένα στοίχημα μιας οριοθέτησης ενός χώρου με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η αποστολή σήματος στην μητσοτακική διακυβέρνηση. Δεν είναι ούτε να κυβερνήσει τη χώρα ξανά, ούτε κάτι τέτοιο. Τώρα, επειδή είναι παλαιός πολιτικός και έχει παλαιά αντανακλαστικά και έχει υψηλό πολιτικό ένστικτο, αυτό ισχύει, έχει και τη δυνατότητα να διαγνώσει πότε πρέπει να κάνει την κίνηση και πώς θα την κάνει. Η κίνηση αυτή, κατά τη γνώμη μου, θα την κάνει. Ναι. Θα την κάνει και πιθανώς αυτό που θα επιχειρήσει να κάνει, εδώ τώρα πάμε στο δύσκολο, είναι να είναι ο μοναδικός υποδοχέας δεξιάς δυσαρέσκειας. Και λέω ότι είναι δύσκολο γιατί υπάρχει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό όλων των μετρήσεων μετά το 24 των ευρωεκλογών. Η πιο ανθεκτική δύναμη στο πολιτικό τόξο της χώρας λέγεται Ελληνική Λύση.
Μπετών.
Δεν έχει πέσει. Η τελευταία δημοσκόπηση, πρόθεση πάντα, της GPO είναι στο 9,9. Ξεκινάει από 10. Δεν πέφτει από εκεί. Ακόμα και η ζωή έπεσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει. Το ΠΑΣΟΚ πάει έτσι και έτσι. Είναι στάσιμο, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Η Νέα Δημοκρατία έχει πέσει. Το ΚΚΕ έπεσε στην τελευταία της GPO. Δεν μιλώ για την αριστερά. Δεν μιλώ για τον Γιάννη τον Βαρουφάκη. Έτσι. Εκτιμητές δυνάμεις, αλλά αυτή τη στιγμή και αυτή είναι σε ένα ασασέρ. Ειδικά η Νέα Αριστερά φαίνεται ότι έχει θέμα δομικό. Η νίκη δεν το συζητάμε. Παρατήρησε όμως, ακόμα και η κυρία Λατινοπούλου πέφτει. Δεν έχει δηλαδή και αυτή ένα σταθερό μπετόν. Αυτός που έχει σταθερό μπετόν και από ό,τι φαίνεται μαζεύει ήδη, κάνει τον υποδοχέα μιας δεξιάς δυσαρέσκειας ή κεντροδεξιάς δυσαρέσκειας, είναι η Ελληνική Λύση. Άρα ο Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας τη δική του πρωτοβουλία, προφανώς έχει διαβάσει και αυτό. Πόση πόλη δεξιάς δυσαρέσκειας χωράνε στη χώρα σήμερα. Αυτό είναι πολύ σοβαρή ανάγνωση να γίνει και θα γίνει. Θα είναι πολύ πόλη υποδοχή της δεξιάς δυσαρέσκειας. Χωράνε πολύ τέτοιοι πόλοι. Από πού θα τρώει ο Σαμαράς? Θα πάρει κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, θα παίρνει κομμάτι και του Βελόπουλου ή της κυρίας Λατινοπούλου? Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε το επόμενο διάστημα.
Κοίτα, ο Αντώνης Σαμαράς πιστεύω ότι το θέμα του είναι προσωπικό.
Είναι και προσωπικό.
Νομίζω πρωτίστως είναι προσωπικό. Δηλαδή, εμένα αυτή είναι, την έχω εκφράσει αυτή την άποψη και δημοσίως. Δηλαδή, είναι, θέλει να δημιουργήσει κακό στην, όχι στη Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Στον Μητσοτάκη.
Ακριβώς. Νομίζω πρώτο είναι αυτό το κίνητρο. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Γιατί εκτιμώ ότι με ένα 4-4,5-5% θα είναι ευχαριστημένος ένας πρώην πρωθυπουργός να κατέβει με ένα κόμμα.
Μπορεί ο ίδιος να μην είναι, αλλά θα έχει στερήσει από το Μητσοτάκη την αυτοδυναμία.
Άρα είναι το προσωπικό που λέμε στην κουβέντα.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι, ναι, ναι. Άμα το κάνει, ναι.
Έτσι. Αυτό νομίζω και εγώ.
Αλλά πόσο εύκολο να κάνεις ένα κόμμα?
Εγώ πρέπει να έχεις μηχανισμό. Είχα γράψει στα νέα ότι πρέπει να φτιαχτεί μια εφαρμογή, φτιάξτε κόμμα. Να είναι ψηφιακά.
Θα είχαμε πολλές συμμετοχές.
Να είναι ψηφιακά. Υπάρχει το θέμα των χρημάτων πάντα. Πρακτικά.
Πες ότι βρίσκεται αυτό.
Έτσι.
Μπορεί να υπάρχουν επιχειρηματίες που να στηρίξουν την προσπάθεια.
Και υπάρχει και το θέμα του τι λες. Γιατί κατεβαίνεις? Κάτι πρέπει να μας πεις.
Ελληνοτουρκικά, εθνική ασφάλεια. Αυτά είναι ψηλά στην ατζέντα.
Ναι. Κοίταξε, αυτά ένας κόσμος θα ιεραρχεί.
Φυσικά.
Το κοινό το βλέπω πολύ συντηρητικό εγώ. Το δημόσιο κοινό της χώρας πια. Σε πολλά ζητήματα. Μαζεμένη, διευθέτηση, φοβούνται τα εθνικά. Υπάρχει ένα θέμα με τους μετανάστες. Έτσι. Υπάρχουν αυτά. Η ατζέντα υπάρχει. Και μην ξεχνάμε τον μεγάλο παράγοντα. Τον μεγαλύτερο όλων. Τραμπικό ρεύμα. Το οποίο αρχίζει και μετατοπίζεται προς την Ευρώπη. Τον είδαμε τι είπε. Είπε μια τρομερή φράση στο Σέρμαλ Σέιχ ο Τραμπ όταν χαιρέτησε τον Όρμπαν ανάμεσα στους άλλους ηγέτες. Τον βοήθησα. Τον βοήθησα να εκλεγεί, είπε. Λοιπόν, πολύ τραμπικό σημαντικό ρεύμα που δεν είναι μόνο Τραμπ, ένας ας πούμε κεντρικός επιχειρηματίας. Είναι
μια
ένα
κουλτούρα.
Ιδεολογικό ρεύμα.
Έτσι,
μπράβο. Είναι ένα ρεύμα κοινωνικό. Το οποίο πολύ εύκολα Φάραντζ, Μελώνη, έτσι, και άλλες δυνάμεις μπορούν να το εμβολιάσουν στην Ευρώπη. Γιατί αυτό να μην γίνει και στην Ελλάδα? Πόσο θα αργήσει η χώρα αυτή να εκφράσει και αυτό το ρεύμα? Προς το παρόν οριοθετείται το συντηρητικό ρεύμα στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως ήδη ένα κοινό σταθερά στο 20%, το οποίο δεν εκφράζεται πολιτικά, δεν εκπροσωπείται πολιτικά και έχει και τέτοιες απόψεις. Νομίζω πως από εκεί πιθανώς θα επιχειρήσουν να αλλοιεύσουν διάφορες δυνάμεις και ανάμεσα τους και ο Αντώνης Σαμαράς.
Φτάνοντας προς το τέλος, δεν μπορούμε να αφήσουμε εκτός κουβέντας πολιτικής την κυρία Μαρία Καριστιανού. Έχει ακουστεί επίσης πάρα πολλές φορές ότι θα κάνει κόμμα, ότι ενδεχομένως θα πάει με το Σαμαρά, μπορεί να κάνει κάτι μόνη της, μπορεί να την καλέσουν. Η ίδια τα έχει διαψεύσει όλες τις φορές που την έχουν ερωτήσει και είχε πει ότι θα στήριζε κάτι νέο που την εκφράζει. Δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Καταρχήν, να πιστεύεις ότι θα κάνει κάτι η ίδια παρόλο που το έχει διαψεύσει, και ποιο μπορεί να είναι το δεύτερο ερώτημα, ο νέος φορέας, το πολιτικός που θα την εκφράζει.
Είναι ανοιχτό το αν θα κάνει κάτι η ίδια, αν θα πάρει την πρωτοβουλία, και κατά τη γνώμη μου θα συναρτηθεί στενά πια από την έκβαση της δίκης. Αν θες την πολύ προσωπική μου γνώμη, μία δίκη όπως θα εξελίσσεται δεν θα είναι προωθητική στο να γίνει πολιτικός φορέας μετά Τέμπη. Γιατί για ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, επειδή ακριβώς θα εξελίσσεται η δίκη, θα θεωρήσουν και θα πούν ότι τώρα έχει πάει υπόθεση στη δικαιοσύνη, η δίκη γίνεται στη Λάρισα, αξιολογείται το ανακριτικό υλικό και τοποθετούνται οι μάρτυρες, τοποθετούνται και οι δικηγόροι εκατέρωθεν, άρα ποιος ο λόγος να φτιαχτεί ένας πολιτικός φορέας.
Θα λειτουργήσει καθαρά ανασταλτικά μας.
Αν η έκβαση όμως της δίκης, διαμορφώσει όρους περαιτέρω συγκάλυψης ή ερωτημάτων για το ζήτημα των Τεμπών, μπορεί να αποτελέσει την κρίσιμη ύλη για να δούμε και πολιτικές πρωτοβουλίες, και όχι μόνο από την κυρία Καριστιανού, μπορεί να δούμε και από άλλους συγγενείς των θυμάτων.
Πολιτικές πρωτοβουλίες.
Βεβαίως. Μπορεί να έχουμε δύο κόμματα Τεμπών.
Έχεις κάποια πληροφόρηση γι' αυτό?
Αυτό.
Να σε ρωτήσω και κλείνουμε με αυτό. Θα μπορούσε να κάνει κάποιο κόμμα πρόταση στην κυρία Καριστιανού να κατέβει σε εκλογική θέση του επικρατείας?
Θα μπορούσε να κάνει. Ποιο και κόμμα? Η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Κασελάκης, πιθανώς και ο κύριος Τσίπρας.
Κρατάω και τα τρία ονόματα, με το τρίτο να είναι πολύ πιο σημαντικότερο από τα υπόλοιπα δύο, γιατί δείχνει ίσως μια επικοινωνία, κάποια συγκοινωνούν τα δοχεία. Δημήτρης Μανιάτης, στο podcast του Newsbeast. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Τιμή μου που τα είπαμε, Βίκτορα, εσένα και το Newsbeast.